Увійшовши вранці до кімнати фельдкурата, Швейк побачив його на отоманці. Той лежав і напружено міркував, хто б це міг його так облити, що він аж приклеївся штанами до шкіряної отаманки. «Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат», – сказав Швейк, – «це ви вночі». І кількома словами пояснив йому, як страшенно він помиляється, коли думає, що його облили. Фельдкуратові аж голова тріщала, він був у дуже пригніченому настрої.
«Не можу пригадати, – сказав він, – як я попав з ліжка сюди на отаманку».
«А ви на ліжку й не були. Вас одразу ж, як тільки приїхали, поклали на отаманку. Далі відтягнути вже не змогли».
«А що я викомарював? І взагалі я викомарював щось? Хіба, боронь Боже, я був п'яний?»
«Як ніч, – відповів Швейк, – до нестями, пане фельдкурат. Був у вас маленький перепій. Думаю, вам стане краще, коли переодягнетеся і вмиєтеся».
«Я почуваю себе так, немов би мене хто змолотив, – поскаржився фельдкурат. – До того ж пити хочеться. Я не бився б у вас з кимсь учора».
«До цього не дійшло, пане фельдкурат. А сьогоднішня спрага – це наслідок вчорашньої. З цього людина не так швидко викарахкується. Я знав одного столяра, так той вперше упився під Новий рік 1910-го, а 1 січня вранці мав таку спрагу і так погано почував себе, що змушений був купити собі оселедця і знову напитися. І так робить тепер щодня протягом 4 років. І немає йому рятунку, бо завжди по суботах накуповує собі оселедців на цілий тиждень. Це вже така карусель, як говорив один фельдфебель з 91-го полку».
З похмілля фельдкурат поринув у меланхолійні роздумування. Якби в цю хвилину його хтось почув, то подумав би, що слухає лекцію доктора Олександра Батіка на тему «Оголосімо війну не на життя, а на смерть демонові алкоголю, який вбиває найкращих людей», або що читає його книгу «100 етичних іскор». Правда, висловлювання фельдкуратора мали трохи інший зміст. «Якби я ото, – міркував він, – пив якісь благородні напої, як, наприклад, арак, мараскін, коньяк, але ж я вчора пив саму яліцівку. О, дивуюся, як я міг її пити. Вона ж противна на смак. Хоча б була б принаймні вишнівка. Навигадують люди різне свинство і п'ють його як воду. Адже яліцівка не смачна, не має жодного кольору, тільки в горлі пече. Якби це була, бодай, справжня яліцівка, яку я пив одного разу в Муравії. Але ж ця вчорашня була з деревного спирту й олії. Погляньте лише, як мені відригується. Горілка – це отрута, – констатував він. Вона повинна бути в чистому виді, справжня, і ні в якому разі не виготовлена на єврейських фабриках холодним способом. Так само, як і ром. Добрий ром – рідкість. Коли б тут була справжня горіхівка, – він зітхнув, – вона б мені направила шлунок, така горіхівка, як у капітана Шнабля в брусті. Фельдкурат почав вивертати кишені і шукати в гаманці. «В мене є всього-навсього 36 крейцерів. А що якби продати цю отоманку, – міркував він, – як ви гадаєте? Чи знайдеться купець на неї? Домовласникові скажу, що я її позичив, або її хтось у нас украв. Ні, отаманку я залишу. Я краще пошлю вас до пана капітана Шнабля позичити мені 100 крон. Він передучора виграв у карти. Якщо вам там не пощастить, підете у Віршовіці, в казарми до поручника Маллера. Як і там не роздобудете, підете на Грачани до капітана Фішера, скажете йому, що я мушу заплатити за фураж для коней, а гроші пропив. А якщо й там нічого не дістанете, закладемо фортепіано. Хай буде, що буде. Я вам напишу для всіх по кілька рядків. Якщо відмовлятимуть, не відступайтеся. Скажете, що я дуже потребую, що зовсім без грошей.
Видумайте щось, що хочете, але не повертайтеся з порожніми руками, бо відправлю вас на фронт. Спитайте капітана Шнабля, де він купує свою горіхівку, і купіть дві пляшки». Швейк чудово впорався з дорученням. Його щира наївність і чесне обличчя примушували вірити всьому, що він казав. Швейк визнав доцільним і капітанові Шнаблю, і капітану Фішеру, і поручникові Маллеру не говорити про те, що фельдкурат мусить заплатити за фураж для коней, а підкріпив його прохання заявою, що фельдкурату, мовляв, необхідно платити аліменти. Гроші він одержав усюди. Коли Швейк з честю повернувся зі свого походу і показав 300 крон, фельдкурат, який тим часом вже мився і переодягнувся, був дуже здивований. «Я взяв за все одним рипом», – сказав Швейк, – «щоб нам завтра або післязавтра не довелося знову турбуватися про гроші. Все йшло гаразд, але перед капітаном Шнаблем я таки мусив упасти навколішки. Це якась потвора. Але коли я сказав йому, що нам треба платити аліменти...»
«Аліменти?» – перелякано повторив фельдкурат.
«Ну так, аліменти, пане фельдкурат. Відступне дівчатам. Ви ж сказали, якби я щось вигадав, а мені нічого іншого на думку й не спало. У нас один швець платив аліменти відразу 5 дівчатам. Вже й не знав, бідолаха, що робити, і теж позичав для цієї справи гроші. І уявіть собі, кожний охоче співчував йому, що він дійсно у важкому становищі. Розпитували мене, що це за дівчина. Я сказав, буцімто дуже гарна, і їй немає ще 15 років. Розпитували про її адресу».
«Ну і гарно ж ви це полагодили, Швейку», – зітхнув фельдкурат і почав ходити по кімнаті. «Знову компрометація», – сказав він, хапаючись за голову, – «а тут ще й голова болить.
Я дав їм адресу однієї старенької глухої пані на нашій вулиці», – пояснював Швейк. «Я хотів обладнати справу ґрунтовно, бо наказ є наказ. Не міг же я повернутися з голими руками. Отож і мусив щось видумати. До речі, у передпокої чекають на фортепіано. Я їх привів, аби вони забрали його в ломбард, пане фельдкурат. Буде непогано, коли ми його сплавимо. І місце звільниться, і більше грошей нагребемо. Хоч на який час матимемо святий спокій. А якщо домовласник розпитуватиме, що ми хочемо робити з фортепіано, я скажу, що в ньому полопалися струни, і ми відсилаємо його на фабрику у ремонт. Двірниці я так і сказав. Хай не дивується, коли фортепіано будуть виносити і вантажити на підводу. Є в мене купець і на отоманку. Це один мій знайомий торговець старими меблями. Він приїде до нас по обіді. Тепер ціни на шкіряні отоманки пішли вгору».
«Більше ви нічого не накоїли, Швейку?» – спитав фельдкурат з розпачливим виразом обличчя, весь час стискаючи голову в долонях.
«Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, я замість 2 пляшок горіхівки, яку купує пан капітан Шнабль, приніс 5, аби у нас був якийсь запас, і ми мали що пити. Можуть вже ті люди забрати фортепіано, а то ломбард перед носом закриють».
Фельдкурат безнадійно махнув рукою, і за хвилину фортепіано вже вантажили на візок. Повернувшись з ломбарду, Швейк застав фельдкурата перед розкоркованою пляшкою горіхівки. Той сидів і лаявся, чому на обід йому подали недосмажений шніцель. Фельдкурат знову був у своїй стихії. Він заявив Швейкові, що від завтрашнього дня починає нове життя. Пити алкоголь – це, мовляв, грубий матеріалізм, а треба вести духовне життя. Він розводив цю філософію щось із півгодини. Коли вже була відкоркована і 3-я пляшка, прийшов торговець старими меблями, і фельдкурат за безцінь продав йому отоманку, запрошуючи торговця залишитися побесідувати, і був дуже невдоволений, коли той відмовився, вибачаючись, йому, мовляв, треба купувати ще нічний столик.
«Шкода, що в мене немає такого», – розчаровано сказав фельдкурат. «Людина неспроможна передбачити все заздалегідь».
Коли торговець старими меблями пішов, Фельдкурат пустився в дружню розмову зі Швейком і розпив з ним нову пляшку. Частина цієї бесіди присвячувалась особистому ставленню фельдкурата до жінок і до карт. Сиділи довго, вже й вечір застав Швейка і фельдкурата за дружньою бесідою. Але вночі відносини змінилися. Фельдкурат повернувся до свого вчорашнього стану, переплутав Швейка з кимсь іншим і казав йому: «В жодному випадку не йдіть. Пам'ятаєте того рудого кадета з обозу?» Ця ідилія тривала, аж поки Швейк не сказав фельдкуратові: «Буде з мене. Тепер лізь у ліжко і хропи. Ясно?»
«Лізу, голубе, лізу. Чому ж не лізти?» – белькотів фельдкурат. «Пам'ятаєш, як ми ходили до 5-го класу, і я за тебе писав роботи з грецької мови? З вас вілла на Збраславщині, і туди можна їздити пароплавом по Волтаві. Ви знаєте, що таке Волтава?»
Швейк примусив його скинути черевики і роздягнутись. Фельдкурат послухався, висловлюючи свій протест перед якимись уявлюваними особами.
«Бачите, панове, – звертався він до Шафи і Фікуса, – як зі мною поводяться мої родичі! Я не визнаю ніяких родичів! – раптом вирішив він, лягаючи в постіль. Хоч би небо і земля змовилися проти мене, я не хочу їх знати!»
І в кімнаті розляглося хропіння фельдкурата.